Zirņu pārstrādes rūpnīcas izveidē Latvijā izveidota kompānija Asens Ingredient, un tās valdes loceklis Edgars Ružu uzsver, ka projekts būs ļoti nozīmīgs gan lauksaimniekiem, kas audzēs zirņus, gan pārtikas ražotājiem, kas vēlēsies ražot vegāno pienu un gaļas aizvietotāju.
Pašlaik mēs strādājam kopīgi arī ar Jelgavas domi, ar lauksaimniecības universitāti, lai attīstītu tādu jaunās pārtikas ražošanas tehnoloģisko centru, biznesa parku, kur attīstīties jaunu uzņēmumiem. Un mēs gribētu cerēt, ka jā, Latvija varētu būt viens no Eiropas tādiem līderiem jaunās alternatīvas pārtikas ražošanā. Projekts ir naudas ietilpīgs, tātad, lai pārstrādātu 70 tūkstošu tonnas zirņu. Virs 100 miljoniem eiro ir šis investīciju apjoms. Panākt vienošanās ar strateģisko partneri. Tas būs liels starptautisks spēlētājs, kurš ir piekritis mūsu piedāvājumam iegādāties 25% mūsu projektā, un tā ir kompānija ar 7 miljārdu apgrozījumu pārtikas nozerē. Un viņu vēlme ir tieši ieiet šajā jaunajā pārtikas nišā, un viņiem ir vajadzīgs šāds partners, šāds izēviela ražotājs.
Rūpnīcas projekta attīstība aizkavējusies ne tikai Ukrainas kara, Covid-pandēmijas un cenu celšanās dēļ, bet arī birokrātisku šķēršļu dēļ, pērkot zemi no Jelgavas pašvaldības, turpina Edgars Ruža.
Mums kā uzņēmējiem liekas, ok, šodien pieņemam lēmumu, rītā aizgājām, paveicām, samaksājām, nopirkām, paspiedām roku un izdarījām. Pašvaldībā ir pavisam savādāk šie termiņi. Protams, mēs rēķinājāmies, bet ne tik daudz. Saskārāmies ar valsts vides dienestu, kurš neskāpēc iedomājies, ka viss, kas ap Jelgavu tūmā ir bīstama teritorija, kur nedrīkst neko attīstīt, tas viss aizņem laiku. Protams, arī Krievijas agresija, pasaulē loģistikas sabrukums. Šīs sekas arī ir atstājušas, zinām, iespaidu uz šo te mūsu projektēšanas darbiem. Bet šobrīd mēs jau redzam, kā tie materiāli kļūst arī lētāk.
Zemnieku saimniecības Laši īpašnieks Artūrs Akmens Jēkabpils novada apsaimnieko 800 hektārus zemes. 60 hektāros viņš pērnaudzēja zirņus un vērtē, ka to audzēt vēl jāmācās, bet zirņi ir perspektīva kultūra.
Visādas kļūdas bija. Arī lauka izvēle varbūt. Lauksaimniecībā jau katrs solis ir svarīgs, sākot ar zemes sagatavošanu un ar sēju, kopšanu pēc tam. Augu maiņai tagad jāsāk, pie tam vēl pēc zirņiem arī kvieši labāk auga. Eiropas prasības, kas nāk virsū sakarā visām lietām, ja? Nu, viņi vienkārši būs jāaudzē. Zemnieki jau pārdos saviem kooperatīviem. Mums ir savs punkts Jēkabpilī, Latrapša jau. Tie tā būs rūpnīca mums Latvijā. Tā būs tomēr pievienotā vērtība gala produktam. Ja? Tas nebūs liks zirnis eksportēts kaut kur ārpus Latvijas. Būs jaunas darba vietas, nodokļu ieņēmumi.
Kompānijas Asens Ingredient valdes loceklis Edgars Ruža arī uzsver, ka rūpnīca sadarbosies gan ar kooperatīva Latraps, gan citu kooperatīvu biedriem, un zirņi būs nozīmīga kultūra arī videi, ekoloģijai un lauksaimniecības ilgtspējai.
Tauriņzieži, tātad zirņi un pupas, ir tas produkts, kas ir slāpekļu minerālu mēslu ražotne tavā laukā. Tie ir augi, kas piesaist slāpekli no gaisa, no atmosfēras, pabaro sevi un atstāja vēl nākamajai kultūrai. Līdz ar to, kaut iekļaujot 10% zirņus savā auga sekā, mēs par 10% samazinam slāpekļu minerālu mēslu importu un atkarību no ārējiem tirgiem, ko jo šos minerālus mēs neražojam šeit Latvijā. Un šobrīd arī Eiropas zaļais kurs arī nosaka, ka zemniekiem ir vajadzīgs audzēt arvien vairāk un vairāk, ka dažādi kultūra augi savā auga sekā, arī tīri no ekonomikas pareiķinot zirņu audzēšanu šobrīd saviem lauksaimniekiem ir ļoti izdevīga. Jāpiestrādā pie tehnoloģijas, pie šķirnēm un arī pie pēcnovākšanas procesa loģistikas. Jo šeit lielākā problēma, ka zirņu vienlaikus ienākās ar kviešiem, miežiem un rapšiem, jā, tātad jābūt atsevišķām pieņemšanas vietām.
Zirņu proteīna rūpnīcas celtniecība Jelgavā varētu sākties nākamā gada rudenī vai ziemā, bet zirņu pārstrādi uzsāks 2025. Gada 2. ceturksnī. Daina Zalamane, Latvijas radio.